habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo sabtiya bisha noofembarna waa 7 sannadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7 iyo 9 mitirban iyo weliba bogayga v o a somali.com idaacadda caawana waxay halkan si wada jira idin kala socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a doorashada maamul koonfur galbeed oo maanta qabsoomi lahayd oo dib u dhacday, iyo guddi doorasho oo cusub oo la ansixiyey.
natiijada waxay tahay waxaa ogolaaday in guddiga la ansixiyo 134 xubnood, waxaa diiday laba xubnood, waxaa ka aamusay laba xubnood, sidaa daraaddeed ansax waay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan tagsiilayaasha magaalada Hargeysa oo ka cabanaya amarro la duldhigay oo ka mamnuucaya inay magaalada ka baxaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan hay-adda sirdoonka Maraykanka CIA oo sheegtay in dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu bixiyey amarkii lagu dilay wariye Jamaal Khashoqji markii uu joogay magaalada Istanbul.
dabcan sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii dhacdooyinkan idhaahda barnaamijyadii caweyska Washington iyo weliba martida mikrofoonka. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo ka wada qayb galaya shirka iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka la isku yidhaahdo Asia Pacific ayaa soo bandhigay fikradaha ganacsi ee tartanka ku dhisan ee u dhexeeya labada dal. Mike Pence oo Maraykanka u matalaya shirmadaxeedka ka soconaya magaalada Port Moresby ee caasimadda jasiiradda Papua New Guinea ayaa dalalka ku jira ururkan uga digay ogolaanshaha diimo dalalka dibadda ay ka qaataan, taasoo marka dambena gorgortan gelin karaysa madax bannaanidooda. waxaa kaloo ku booriyey in mar walba ay mudnaanta kuwad siiyaan danahooda gaarka sida Maraykanka oo kale. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo isna shirka khudbad ka jeediyey ayaa ku dheeraaday maalgelinta dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ee Shiinaha, kaasoo Shiinuhu ku rabo inuu ku dhiso khad iskugu jira badda, dhulka iyo cirka oo isku xidha dalalka koonfur bari Asia, bartamaha Asia, bariga dhexe, Yurub iyo Afrika.
hay-adda sirdoonka waddanka Maraykanka ee CIA ayaa sheegtay in dhaxal sugaha waddanka boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan uu bixiyey amarkii lagu dilay Jamaal Khashoqji oo ah wariye u dhashay waddankaasi Sacuudiga. qiimeyntan oo ay samaysay hay-adda CIA ayaa markii ugu horreysay jimcihii shalay ay warisay amaba ay daabacday jaridda Washington Post, taasoo ka hor imanaysa war ka soo baxay xeerlaaliyaha guud ee waddanka Sacuudiga, kaasoo Maxamed bin Salmaan waa dhaxal sugaa boqortooyada waddankaasi ka baryeelaya inuu dilkan geystay. mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa sidoo oo kale hay-adda CIA u sheegay in 15 nin ee Sacuudiyaanka ee dalka Sacuudiga ay ka soo qaateen waa kuwii ku lug lahaa dilkaasi diyaarada ay dowladdu leedahay, taasi oo ay ku tageen magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga, islamarkaana ay qunsuliyadda ku dhex dileen ninkaasi wariyaha.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa u dur xulay sabtida maanta in maamulka gobolka California in la yareyn lahaa khasaaraha dabka ka holcaya keymaha gobolkaasi haddii arrinta si wanaagsan loo maarayn lahaa. hadallada Trump ayaa yimid daqiiqada ka hor markii uu u socdaalay gobolka California si uu ugu kurgalo burburka, ulana kulmo saraakiisha maxalliga ah iyo dadku sida daran noloshooda u saameeyey. booqashada Trump ayaa timid hal toddobaad kadib markii uu eed u jeediyey saraakiisha gobolka California, isla markaasna uu ku hanjabay inuu ka joojin doono lacagaha dowladda federaalkii ay siiso. fariimo Twitter oo madaxweynuhu diray kuma uu xusin abaaraha daran ee gobolka ka jira, kuwaasoo saynisyahanadu ay sheegeen inay yihiin calaamadaha isbeddelka cimilada dabkana dhalin kara. Guddoomiyaha xilku kasii degayo ee gobolkaasi Jerry Brown iyo ka xilka dhowaan qaban doona Gavin Newsom ayaa Trump la kulmi doona si ay u soo wada eegaan burburka uu dabku ka geystay waqooyiga iyo koonfurta gobolkaasi. Trump waxa uu sidoo kale la kulmi doonaa saraakiisha gargaarka degdega ee federaaliga ah iyo ciidamada debdemiska ee gobolka California.
Stacey Abrams oo ah haweeney xisbiga dimuqraadiga waddanka Mareykanka ugu ordaysay ama ugu tartamaysay guddoomiyaha gobolka Georgia ayaa soo afmeertay hiddankii ay ugu jirtay tartankii aadka la isugu dhowaa ee doorashada ee gobolkaasi ka dhacday. Hase yeeshee waxay ku goodiday in ay gudbin doonto dacwad ka dhana waxay ugu yeedhay maamul xumo weyn oo codaynta gobolkaasi ka dhacday. Abrams ayaa hadal ay jeedisay Jimcihii shalay ku sheegtay inay caddaynayso in hadalkeedu aanu ahayn mid ay ugu tanaasulayso Brian Kemp oo u tartamayay xisbiga jamhuuriga isla gobolkan, waxaana intaasi ku dartay in ay hadda garwaaqsatay inay intaasi wax dhaafsiisan aanay u lahayn sharci ahaan inay ku sii loolanto doorashada gobolkaasi ka dhacday. Kemp oo ah ninka la loolamayay haweeneydan ayaa hore u ahaa xogayaha gobolka Georgia, kaasoo ay ku eedeysay in uu jagadaasi u hayay u adeegsaday inuu ku farageliyo doorashada, isagoo eedahaasi isaguna dhinaciisa dafiray amaba iska fogeeyey.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Maanta waa 17 November, waana maalintii loo mudeeyey inay qabsoonto doorashada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Hase yeeshee doorashadaasi ayaa dib u dhacday muddo 2 toddobaad, waxaana lagu wadaa inay qabsoonto 28-ka bisha November. Dhinaca kale, xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ayaa maanta cod gacantaaga ku ansixiyey xubno lagu dhammaystirayo guddigii doorashada madaxweynaha koonfur galbeed oo xubno kale ay horay isaga casileen. Wariyaha v o a de gobolkaasi Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Waxay ku beegneed maanta markii loo asteeyey doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Waxay ku beegneed maanta qabsoomidda markii loo iclaamiyey doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed. Waxaa muddo 2 toddobaad dib loo dhigay doorashada madaxweynaha koonfur galbeed kadib markii uu hakad ku yimid xilliga doorashada la filayay inay dhacdo. Guddiga cusub ee doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ayaa maanta lagu dhawaaqay lana ansixiyey. 138 mudane oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ayaa soo xaadiray fadhiga. 134 ka mid ah xildhibaanada ayaa ogolaaday guddiga cusub ee doorashada inuu shaqeeyo, wayna ansixiyeen, halka 2 ka mid a ay diideen, labana ay ka aamuseen. Guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka koonfur galbeed Maxamed Nuur Maxamed Macalin ayaa ka sheekeeyey sababaha isku casileen guddigii hore ee doorashada iyo magacyada guddiga cusub ee doorashada.
iyadoo la tixraacayo go-aanka guddiga joogtada uu gaaray 15-18 ahaa in lana soo magacaabo guddi cusub, lana soo masiiyo habraaci guddigii hore laga soo dhisay, ayaa waxaa la soo magacaabay guddiyada doorashada, taasoo xubniisu ay yihiin sida soo magacyada xubnaha guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya: Number 1 Abuukar Xuseen Xasan, Number 2 Aadan Xuseen, Number 3 Mustafa Maxamed Cabdi, Number 4 Faalumo Maxamed Ibraahim, Number 5 Muxidiin Xaaji Cadow, Number 6 Saalax Abuukar Cusmaan, Number 7 Maxamed Cabdulqaadir Cadow, Number 8 Fawziye Cali Xasan, Number 9 Cabdirashiid Sheekh Axmed, Number 10 Xamdi Xasan Ibraahim, Number 11 Nuur Ibraahim Cusmaan, Number 12 Shaahir Cumar Bey, Number 13 Maxamed Xasan Axmed, Number 14 Maxamed Suldaan Maxamed,
kadib waxaa cod loo qaaday guddiga cusub ee maanta lagu dhawaaqay. Guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka koonfur galbeed Maxamed Nuur Macalin ayaa ku dhawaaqaya natiijada codka loo qaaday guddiga cusub ee doorashada madaxweynaha koonfur galbeed.
Natiijada waxay tahay, waxaa ogolaaday in guddiga la ansixiyo 134 xubnood. Waxaa diiday 2 xubnood, waxaa ka aamusay 2 xubnood.
Guddiga la ansixiyo wuxuu ku shaqayn doonaa habraacii hore, waxayna taasi ka dhigan tahay in xubnihii hore u qaatay shahaadooyinka lagu tixgelinayo shahaadooyinka ay qaateen doorashadana ay ka qayb galayaan, waxaana xubnahaasi ka mid a Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
sida ay warbaahinta waddanka Mareykanka ka soo baxda ay warinayso, hay-adda sirdoonka waddanka Mareykanka CIA ayaa sheegtay in ay rumaysan tahay in dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan uu bixiyey amarkii lagu dilay wariye Jamaal Khashoqji oo u dhashay waddankaasi Sacuudiga. Haddaba wariyahayaga Nuur Xasan Nuur ayaa wararkii ugu dambeeyey arrinta dilkan wariyaha inoo haya.
Qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa ka soo xigtay ila wareedyo magacooda qariyey oo ka tirsan hay-adaha amniga Mareykanka in CIA-da ay ku wargelisay qaybo ka mid ah laamaha dowladda oo uu ku jiro Kongareeska warka ah in ay rumaysan tahay CIA-da in dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu amray dilka wariye Jamaal Khashoqji. Warbixintan ayaa aada ugu soo horjeeda sheegashada boqortooyada Sacuudiga ee ah in Maxamed bin Salmaan uusan wax lug ah ku lahayn dilka wariyaha. warbixinta la sheegay inay ka soo baxday CIA-da ayaa markeedii hore waxaa soo qoray wargeyska Washington Post oo daabacay in saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ay aada ugu kalsoon yihiin in wiilka boqorka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu bixiyey amarka lagu dilayay saxafiga. arrintan ayaa majaxaabinaysa dadaaladii uu madaxweyne Trump ku doonayey in uu ku sii adkeeyo xiriirka Mareykanka uu la leeyahay Sacuudiga oo lagu tilmaamo kan ugu wanaagsan ee uu Mareykanka la leeyahay dalalka Bariga Dhexe. Aqalka Cad iyo Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa labaduba ka gaabsaday inay ka hadlaan warbixinta CIA-da oo ah warbixin aanan weli si rasmi ah loo soo bandhigin balse loo dusiyey qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka. bayaan ka soo baxay safaaradda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Washington ayaa lagu beeniyey warbixinta CIA-da ee sheegaysa in Maxamed bin Salmaan uu amray dilka wariye Jamaal Khashoqji. dacwadoogaha guud ee boqortooyada Sacuudiga ayaa Khamiistii weydiistay in la dilo shan ka mid ah 15 nin oo loo xiray dilka wariye Jamaal. Sacuudiga ayaa ku andacoonaya in kooxda dishay wariyaha ay iyaga oo adeegsanaya awoodo aysan lahayn ay ku tageen Istanbul kadibna khaarijiyeen saxafiga. Turkiga ayaa sheegay in dilka wariye Jamaal loogu geystay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul uu ahaa mid la qorsheeyey oo u dhacay si ula kaca. jimcihii shalay xus rasmi ah ayaa magaalada Istanbul loogu sameeyey wariye Jamaal Khashoqji iyadoo salaad janaase ah loogu tukaday masaajidada waaweyn salaadii Jimcaha kadib. wariye Jamaal Khashoqji ayaa ah muwaadin u dhashay Sacuudiga balse magangelyo ku deganaa Mareykanka. 2 bishii Oktoobar ayaa lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul.
waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsana dilka wariyaha Jamaal Khashoqji.
haatanna Somaliland, wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ayaa soo saartay go'aamo ay ku mamnuucayso in baabuurta yaryar ee tagaasida ee ka dhex shaqeeya gudaha magaalada Hargeysa aanay bannaanka magaalada uga bixi karin. qaar ka mid a gaadiidleyda ayaa cabasho ka muujiyey go'aankaasi. wariyaheena Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo dirtay.
go'aankani ay soo saartay wasaaradda gaadiidku waxa uu saameyn weyn uu ku yeeshay gaadiidleyda ka dhex shaqeeya gudaha magaalada Hargeysa iyo sidoo kale kuwa u soo shaqo taga ee degan tuulooyinka ka baxsan magaalada Hargeysa, sida uu VOA u sheegay Axmed Maxamuud oo ka mid a gaadiidleyda.
halkan aan ka baxay caruurtii waxaan usii qaaday furun ayaan balse roodhi, gaaskiina waan sii qaaday, buskudkii baan usii qaaday, korkan abaarsa dhaafeen joogo caabudle joogo ayaa noqola igu yidhi war caruurtii baan usii raasiyoono saddex beenna waan meesha seexdo dib jir baan ahaa meelan seexdii meelan ku maydho waan waayey waa laysoo celiyo abaarsaan ku soo nooday kuwii abaarsoodna noqoba igu yidhi hayla galbeed korka galbeed igu ku noqo yidhahan baan idhi waa rin hawshaasaa haysatay waa laysoo celiyo caabudle laga socdo gaarabsi waan gaari kari waaye Hargeysa aan galo way i diideen gaaskii aan hayey een xaafada geenaya iyo furunkiina waan hayo gaaskii intaasa qaadeen ku rusheeyey baabuurki yaraa tukaankii oo ciil bay qabtay iyo ciil bay qabtay kordhanna u bixi waayeen si laliisiideen waaye baan gaaskii ku rusheeyey guubaanis lahaa waa la iga qabtay kolkii dambay soo daayeen hargeysaan sidii ku soo galay hargeysaan waan joogaa carruurtaydii iyo reerkaygiina waan kula irdhownay waxa lala waxaan qabtana ma hayo dee waxaan leeyahay dowladda amise madaxweynaha dadka arrinkaaga arrinkooda dadka dee u dhib yaro faasilite uga dhig si ay dadku waa dadkaagii waa dadka kusoo saaray waa dadkii madaxweynaha
u ahay ka shaqaysanaysay taksiga
taksiga waxaan ka shaqaynayay saddex sannadood ayaan taksiila ka ahaa duqaanka watay xaafadeedu waa rabsiyo galabtii waan carraabaa aruurtiina waan soo galaa sideed caruura iyo hooyood baan ku masruufaa meel kale waxba igama soo galaan ninka yar baabuurka ku ciyaariya mayhi lixdan jir baan ahay 1916 baan dhashay nin ciyaaraya mayhi nin danaysan ho lixdan jir baan gaadhi imika hadda dee maxaan la eegaynin adduunyadii maan la eegayn maan danta la eegayn nin walibanba siduu doonaa dee madaxweyne aduu dadka u naxo u naxariisa adigaa madaxweyne oo dadka ka mas-uula
qaar ka mida gaadiidleyda cabanaya ayaa iyaguna sheegay inay bixiyaan lacagta wadamarista xaqna ay u leeyihiin inay qabtaan meeshay rabaan
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Axmed Ismaaciil Cilmi kana mid ururka tagaasiyada magaalada Hargeysa waxaanu ka cabanaynaa cabasho go'aan ugu sii soo jeediyay yiri magaalada Hargeysa kama bixi kartaan annagu waxaanu u rakaab ma qaadno ma geyno gobolada nafar nafar baan u qaadnaa si kadib nolosha soo hadla ama xaalad caafimaad ama xaalad degdeg ah ayaan u qaadnaa dadkayaga oo kale ilkayaga oo kale u degay meelaha waanu tagnaa waanu booqanaa hadii la yiri kontrolka kama bixi kartaan waxaan ugu noqonaysaa caqabad aad iyo aad u weyn wasiirka waxaan leenahay waxaan bixinaa cashuur wadamariseed waxaan bixinaa liisankii kala wareejintii inta waan bixinaa aduu leeyahay wasiirku degaadiid mahidin oo kaariyoon baa tiin da cashuurta la naga daayaan leenahay midda kale baabuurtan imika meel walba way joogaan cudurna wataan shaqada hay anagu wasaaradu ma shaqar tagno meel kale looma shaqa tagna waxaan u soo shaqa tagnaa dadkayga iyo tagaasigaas ku shaqaysan wasiirka aduu shaqana siinayo waan iskaba dhigana anagu
Ibraahim Cumar Maxamed waxaan halkan joogaa halkan Koodbuur baan joogaa saldhigii Koodbuur baan joogaa waxaan odhanno aniga wada gudoomiya intan igu wada seeran odhan aniga wada gudoomiya marka waxaan ka cabanaynaa fitiska la joojiyay ee kontroolka laga joojiyay anigu waxaan deganahay abaarsan deganahay qoyskayga abaarsu degan yahay shalay waxa lagu ma bixi kartid halkaa gaadhiga dhigo soo lugee waxa doonto soo raac marka wax aqliga gala maaha ee ugu siir ariga ka fiirso waana soo lugeeyo basaskan soo raac ee halkaasna beerahaygiiba ah reerkaygiiba qoyskaygiiba ya marka wax ariga ka fiirso
agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Cumar Cabdullaahi Aadan ayaa dhankiisa sheegay inay go'aankani ku badbaadinayaan dad badan oo shilal baabuur ugu dhinta duuleedka magaalada Hargeysa
labada wareegtamidi waxay ku saabsanayd gaadiidka la yiraahdo nooha oo runtii qaada in ka badan intii loogu talagalay wasaaraddu ay xadiday nambarka qof ama tirada dadka ku safri kara oo aan ka badnayn 7 wareegtada labaadna waxay ahayd gaadiidka yar ee la yiraahdo fitista ama tagaasada yar ee magaalada Hargeysa gudaheeda ka shaqeeya ee taksi ahaan u shaqeeya inaanay gobolada dalka isaga gudbi karin gaadiidka magaalada gudaheeda ka shaqeeya tagaasida looguma talagelin gobolada inay tagaan oo safar dheer ay galaan way umaba samaysnaa waxay u samaysteen taksi city weeyaan oo gaadiidka magaalada gudaheeda safar dheer ma geli karayaan marka wasaaraddu iyadoo doonaysa inay runtii hoos u dhigto shilalka dalka ka dhaca oo aad u batay waxaan ogaanay in ku dhow 300 ilaa 400 shilalka inay sababaan gaadiidka yaryar ee magaalada ka baxa runtii wadooyinkii magaalada ka baxayna runtii waa saxmad booyadihii ba ka baxaya marka gaadhigii oo yar oo taayirkiisina yaryar oo capacity aanu lahayn markuu intuu rakaab qaado magaalada ka baxo shilal badan baa ka dhacay dhimasho badan marka labada kontrool ee magaalada bari iyo galbeed uga baxa ama koonfur iyo waqooyi uga baxa afarta kontrool ayay ciidanku ka soo celinayaan laakiin waxa macnaheedu yahay magaalada Hargeysa gudaheedii siduu uga shaqeysan jiray uga shaqeysanayaan
waxaan agaasime waxay sheegayaan tagaasida qaarkooda la kulanay in familiyadoodu ay degan yihiin koonayaasha magaalada sida galbeedka oo kale hadiiba ay u baahdaan ay ka soo qaadi karaan maadaama ay cashuur bixiyaal yihiin maxaa ma jiraan calaamado aad u kala sameeyeen maadaama dhalinyartani ay yihiin dhalinyar kaga dhex shaqeysan sida magaalada gudahooda familiyadoodina qaarkood halkaas degan yihiin kuwa iyaga maxaad ugu talagashay
runtii dhalinyarada ay shaqeysan isla waan dhigilinaynaa marka koobaad oo dawladdu shaqaabuur bay runtii ku heelan tahay laakiin ma aha macnaheedu sharciga inta laga talaabsan in qof walba sidoo doono uu u soconayo inta sharcigu ogoliyo xuduudaha ogoliyo baa lagu shaqeysanayaa gudaha magaalada loo ogoliyay hadii magaalada dibadeeda uu degan yahay ama arabsiyo ama haleeyo uu degan yahay faamiligu waxa jira gaadiidkii kale waa weynaa basaska oo loogu talagalay oo qiimo jaban oo waliba $1 ku geynaya jira de gaadiidkaasan doonayna in la raaco oo waxaan rabnaa dhinaca kalena runtii in delay badbaadiyana fihi dadka oo waxa weeye de shilku ma kala yaqaano reerkiina ma soo yeegaya iyo de gobol fog baan tegayaa marka gaadiidka fitista waxaan u aragnaa haddii magaalada ka baxaan anagu shacabigaan u daraynayna boqol iyo lixdan qof in ku dhowbaa imika sanadka dhintay deeyaa ka mas-uul waxaa ka mas-uula ilaahay ka sako dowladda tallaabooyin dee lagu dhimayo shilkay kow ka tahay marka qofka dantiisa weeye gaadhiyaro fitisa isagaa naftiisa la badbaadinaya maaha in la shaqo abuur loo diidayo
tagsiyadani ayaa waxaa u badan oo ka shaqaysta dhallinyaro badan oo taariibka lagaga joojinaya islamarkaasina ay waalidiintoodu iibiyeen iyo qaar kale oo iyaguna nolol maalimoodkooda ka soo saaranaya sagal mustafa xasanuur VOA hargeysa
waagaag dhegeystayaal sagal mustafa aad bay u mahadsantaa warbixintaasi magaalada hargeysa nooga soo dirtay mar kale ayaan dhammaantiin bay idin leenahay fiid wacana wanaagsan markana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada london noogu soo diyaariyay wariyaha yaga ridwaan xaaji cabdiweli
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa rofesor maktire ibraahim maxamed oo ah madaxa cilmi baarista jaamacadda dalka jabuuti sidoo kalena cilmi baaris gaara ka sameeyey colaadda muddada dheer u dhaxaysa dalalka jabuuti iyo eritrea ku soo dhowo marka hore barnaamijka rofesor maktire aan ku bilaabo dalka jabuuti waxaad la socotaa in uu soo dhoweeyey cunuqabateynta laga qaaday eritrea ee dhinaca hubka ah iyadoo muddaba colaadda labada dal ay soo jiitamaysay welina wadahadalladii iyo heshiisyadii la filayay inay gaaraan ay dhiman yihiin maxaad ku micneyn lahayd tallaabadan
waxaan ku micneyn lahaa tallaabada mar kastaba inay jabuuti wixii nabadaynta in regionkan east africa ay soo dhoweynayso wax kastoo la qabanaysa isfahamka isku dhoweysta wadannada bulshooyinka regionkan oo dhan jabuuti waxa oo dhanba way gacan bay siinaysaa
waa gartay marka la eego labada dal muddo dheer ayaa muran u dhexeeyey inta badan waxaa la tilmaamaa tan iyo sannadii 2008 oo dagaalo ay dhex mareen oo laysku haysto meelaha xuduudda kaagdhow in hadda eritrea cunuqabateynta laga qaado jabuutina ay soo dhoweyso iyadoo weli aan la gaarin xal rasmi ah soo wax shaki abuuri kara ma aha
maya waxa wajahan cunuqabateynta lagu sameeyey eritrea waxaa ku jiray mawduucyaal badan oo xaggan khalkhalisa maxaanku yidhaaha nabadda stability regionka ay ku jirtana maxaanku yidhaha qeyb ka tahay in fariqan maxaanku yidhaha xuduudda macal jabuuti laakiin dee waxaan doonaynaa in kugu daro inuu security council-gu uu ku daray maxaanku yidhaaha inuu la socon doono in maxaanku yidhaaha in discussionka jabuuti iyo eritrea inay xalleeyaan in faraqa u dhexeeya maxaanku yidhaaha xuduudda in maxaanku yidhaaha 15 February 2019 inuu secretary generaalku soo hordhigi doono maxaanku yidhaaha si ay u socdaan maxaanku yidhaaha in borderkan dhibaatooyinka jira ee maxaanku yidhaaha jabuuti haba yaraatee xagga shiifka ma jirto markii dhaweyd uu labada madaxweyne ku kulmeen jidda oo boqorka maxaanku yidhaaha salmaanna uu shiriyey ay ku gacan qaadeen hadal baa bilaabmay hadalkuna wuu socdaa weli haba yaraatee xagga jabuuti wax shiifkaga ma jiro
marka aan ka hadlayno xadka ay labada ciidan ku dagaalameen kasokow maxaabiis ayaa jirta jabuuti laga haysto waxaa kaloo iyana jira in marar fara badan sidaad sheegtay weli wadahadalladu ay socdaan marka ma kuu muuqataa oo ma la dhihi karaa labada dalba waxay diyaar u yihiin oo xilligan ka go-an in heshiis waara ay gaaraan iyadoo aan laga eegayn oo keliya dhinaca siyaasadda
haa waxaad u dambaysay hadalkii u dambaysay uu lahaa safiirka eritrea security council-ga uu lahaa eritrea waxay u maxaanku yidhaahaa wadahadalku ay maxaanku yidhaaha ay kula jirtaa uu sheegay inay kula jirto maxaanku yidhaahaa jabuutiantaa way sheegtay inay wadahadal kaa wadaan marka nabadaynta maxaanku yidhaahaa degmadeenna baa u baahan wadahadalkaas
cilmi baaris gaar ahna waxaad ka samaysay colaadan muddada dheer ka dhex aloosan jabuuti iyo eritrea arrimaha u baahan in laga heshiiyana ma sahlana oo marka laga hadlayo jasiiradda dumayra iyo marinka baabulmandab waa waxa inta badan dhibaatooyinkan labada dal u dhaxeeya salka ay ku hayaan. Arrimahaas oo dhan adigoo eegaya, ma isleedahay Djibouti waxa ay doonayso heshiisyadan marka ay sii socdaan waa ay ka gungaari kartaa, gaar ahaan sidii ay ku hanan lahayd ama ay dib ugu soo ceshan lahayd jasiiradda Dumeira?
Waxaas oo dhan waa wadahadalkaagu ku jiraa. Maanta maxaanku yiraa dabaysha nabadda dhex socota goboladan, maxaanku yiraa degmadan East Africa baa keenaysa in nabaddaa la gaaro. Saan kuu sheegayaba Security Council-gu inuu maxaanku yiraahaa February wadahadalkiisu u socdo inuu rapport soo hor dhigo lixdii biloodna in markasta la horkeeno rapport si loo dhameeyo maxaanku yiraaha faraqan jira xaggani maxaanku yiraaha xuduudda. Haba yaraatee maxaanku yiraahaa in Djibouti danteeda way ilaalsanaysaa, danteedana ilaa ay gaadhaysana maxaanku yiraahaa in wadahadalka way ku jiri say ugu guulaysato sidii ay waxaa ka maqan ay usoo ceshato.
Waxaa la soconaa in ay taagan yihiin arrimo la xiriira iskaashi saddex geesooda oo u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Eritrea iyo Ethiopia oo weli Djibouti aanay ka dhex muuqan. Dabcan wadahadalada Eritrea iyo Djibouti u dhexeeya weli wax heshiisa oo rasmi oo laga gaaray ma lahan, laakiin iyadoo arrimahan ay jiraan, haddana maxaa u diidan Djibouti ayay kula tahay inay ku soo biirto iskaashiga noocan oo kale ah oo wadahadalada iyo waxyaabaha ay doonayaan inay gaaraan dalalka geeska Afrika ay qayb ka noqoto?
Wax u diidaya haba yaraatee maxaanku yiraahaa Djibouti horta nabadda degmadan waa weligeed way ku jirtaa inay degmadan maxaanku yiraahaa ay markasta ay wixii nabad ah ay gacanta maxaanku yiraahaa ay siiso. Marka maxaanku yiraahaa wadanadan shiraya waxay ahayd in Eritrea maxaanku yiraahaa iyo Ethiopia iyo Soomaaliya dhibaatooyin dhex yaalla inay xalliyaan bay ahayd. Waa tii ay Djibouti yimaadeen ay isku arkeen maxaanku yiraahaa saddexda minister ee degmadan iyo maxaanku yiraahaa madaxweynaha Djibouti la kulmeen maxaanku yiraahaa ministerka arrimaha dibadda. Sheekaysigu wuu jiraa, Djiboutina haba yaraatee kama maqno.
Waa gartay marka ma waxaad ku doodaysaa in Djibouti ay ka dhur sugayso in marka hore Eritrea iyo Djibouti wadahadaladooda ay meel fiican soo gaaraan oo heshiisyo la gaaro?
May hadalada way wala soconayaan maxaanku yiraahaa, waa la isku arkaa in shirarka jira Ethiopia maanta maxaanku yiraahaa addii shir baa jiray maxaanku yiraahaa igaadka Djibouti Conseil Securite Pega Union African Kambay maanta ay madax u tahay, waa la iswala arkaa, waa la wala sheekaystaa, waa lagu wala jiraa maxaanku yiraahaa in la dhammaystiro faraqa ka taagan maxaanku yiraahaa xuduudda, in nabaddaala waa la gaari doonaa ilo maxaanku yiraahaa, laakiin Djiboutina in danaheega ay si gaar u ilaalsanayso taana habeeraatee kama maqla meesha.
Waaya, laakiin ka sokow in wadaxaajoodka iyo wadahadalada dhex maray Ismaaciil Cumar Geeliye afwarka lagu qabtay boqortooyada Sacuudi Carabiya, labada dal ilaa iyo hadda madaxdooda maanay ku kulmin ama Djibouti ama Eritrea, maxaa la filan karaa ayay kula tahay ka sokow in wasiirada iyo mas-uuliyiinta dowladeed ee labada dal ay kulmaan? Ka sokow labada madaxweyne goormaa la filan karaa inay si rasmi ah isugu yimaadaan oo ay ku kulmaan Djibouti ama Eritrea oo ay ka wada hadlaan dhibaatada gaamurtay ee muddada dheer labada dal u dhexaysa iyo sidii horey loogu socon lahaa oo heshiis looga gaari lahaa rasmi ah?
Saad sheegaysidba way is arkeen labada madaxweyne way isgacan qaadeen hawshan. Hadda iminka waxaa wada maxaanku yiraahaa dowladda wada ministerka arrimaha maxaanku yiraahaa dibadda wada. Marka hadde uma baahno wadahadalkaas in dee maxaanku yiraahaa in televisionada iyo wararka iyo wax hoos u socda u baahnayna dee maxaanku yiraahaa tasaawiro badan iyo maxaanku yiraahaa hadallo badan. Waa shaqo calaa hoosaan u socota maxaanku yiraahaa. Markay ay dhammaatana labada madaxweyne way is maxaanku yiraahaa gacan qaadayaan. Uma baahno dee faahfaahis badan iyo televisiono badan iyo maxaanku yiraahaa sawiro badan laga soo baxo. Marka wadahadal lagu jiro wadahadalka ilaa inta la dhammayn macluma laho in laga soo baxo televisionada oo dhulka la isku tasawiro.
Waayahay, sidee marka looga arkaa Djibouti wadahadalada hadda socda iyo in cunuqabateynta laga qaaday Eritrea iyadoo murankii jasiiradda uu taagan yahay, iyadoo weli ay jiraan maxaabiis laga haysta dalka Djibouti, iyadoo weli murankii xadka ay labada ciidan is hor fadhiyaan?
Wargeys maxaa wasaaradda arrimaha dibadda communique ay waxayse shalay toolo inay si fiican u soo dhaweynayso way sheegtay cunaq qabatayntan laga qaaday Eritrea. Wadahadalkii in Eritrea iyo Djibouti dhexyaalana sidii unbuu soo socdaa ilaa inta laga meel gaadhayo Security Council-guna isaguna wuu ku jiraa arrimahan si looga meel gaaro oo maxaan ku yidhaahaa farqa xuduudani iyo maxaan ku yidhaahaa wixii Djibouti ka maqnaa xagga maxaabiista loo soo ceshanaa.
Waaye marka dadku say u arkaan adigasa say u arag?
Dadku anigu san u arkay de waa hawl lagu jiro oo maxaan ku yidhaahaa wadahadal socda way jaan maarki. Marka de wadahadalka markii meel laga gaaro bal arki doonaa haddii Ilaahay yiraahdo.
Waaye ugu dambeyn waxa la socotaa in horaantii sanadkan markii madaxweynaha Soomaaliya uu ku baaqay in cunuqabateynta laga qaado Eritrea dalka Djibouti oo si weyn uga carooday Soomaaliya iyo Djiboutina ka sokow dalal daris waxa ka dhaxay xiriir walaaltinimo ma isleedahay Soomaaliya iyo Djibouti xiriirkoodii dhaawac aan weynayn ayaa gaaray
wadigi arkayay markuu Soomaali madaxweynihii Soomaaliya Djibouti ay madaxweynaha Djibouti is arkeen in maxaan ku yiraahaa wada hadal ay wala hadleen ay haba yaraatee maxaan ku yiraahaa dhibaatoona dhex oolin maxaan ku yiraahaa ciidan reer Djibouti ah amniga Soomaaliya jooga marka waxa wajahan in ilaaqaadka Djibouti iyo maxaan ku yiraahaa Soomaaliya sidoon baa u sii socotaa.
Waa aad iyo aad baa u mahadsantahay.
Waad mahadsantahay walaal, waad mahadsantahay.
Todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanayay Professor Maktira Ibrahim Maxamed oo ah madaxa cilmi baarista jaamacadda dalka Djibouti. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo socodsiinay barnaamijkaas halkaad ka dhigaysanaysana waa VOA Washington. Haatanna waa barnaamijkii caweyska Washington waxaynu hayaa wariyaha Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Sandamanti madagaystayaal ku soo dhawaada markala iyo barnaamijkeena Caweyska Washington. Barnaamijkeena Caweyska Washington iyo todobaadkan qodobada aynu ku soo qaadan doonaa inuu ku wada caweyn doono waxa kamida bal ka waran hadii aad habeenkii oo dhan iska ilaalinaysay isla markaana difaac ugu jirtay bahal ku soo weeraray hase yeeshee markii waagu bariyay lagu soo taabsiyay isla markaana lagu soo tusay wixii xalay oo dhan aad iska difaacaysay inaan ahayn baale balse ahay dri waa Xuseen Yuusuf Indheer oo sheekadana ay ku dhacday barnaamijka ayaanu inoogu faahfaahin doonaa waxa uu yeelay iyo waliba intaas kadib sida uu xaalku noqday. Waxa kale oo dhageystayaal aad maqli doontaan qaybtii ugu dambeysay wareysiga ay fanaanada Nastaha Indho ay kaga hadlaysay waayaheeda fanka iyo waliba qaar ka mid ah suugaanteeda aad ka loo dhageysto. Hadaba goorma ayay fanaanadu tagaysaa magaalada Hargeysa oo ay bandhig faneed ay sanadkii 2016 rabtay inay magaalada ku qabato ay u suurta gali weyday?
Fanaanadkii baad degen, taageerayaashii baad degen, dadkeygii baad degen, marka insha Allah biidnillaahi kariim waan tagayaa haddana nafsadeena waan hadii Ilaahay raado.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii Caweyska Washington. Si wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba ayaanu mar kale idin leenahay. Aan ku bilownay bal ka waran haddii adiga oo meel iska fadhiya caawa oo dhan aad dhurwaa u qaadatay inuu ku soo weeraray aad difaac ugu jirtay isla markaana habeenkii oo dhan aad iska ilaalinaysay hase yeeshee markii waagu bariye wixii ilaa xalay aad iska ilaalinaysay uu noqon waayo dhurwaa, hase yeeshee ay noqotay ri. Waxaanay sheekadani ku dhacday Xuseen Yuusuf oo ku magac dheer indho dheero. Waxaana Xuseen inta aanu sheekada inala wadaagin uu marka hore ka hadlaya arrintan oo uu la xiriiriyey qaar ka mid a sheeko xiriirooyin ay waalidku yaraantii carruurta ku muwaaweelin jireen iyo weliba raadka ay kaga tageen maskaxdiisa iyadoo arrintaasina uu la xiriirinayo sheekadan uu la kulmay.
Waxaa ka xasuusnahay shir waxa uu sheekada la yaahdo guuraraca ka soo carash oo habeenkii marka geediga la guuraynayo ay caruurta goortay gaadisanayo guuraraca ka soo carash. Waxaan kaloo xusuustaa caws iyo biyatno baa wallaahi kugu yeedhayaa. Waxaan kaloo xusuustaa halkaas dhaanteeska waxa la yaahdo biyaha horena ka cabaynaa sheekooyin badan ee dalkii hore toonaal yaryaran laga kusoo dardaariyey laakiin markii dambe aan
waxaa
kale ka mid ahaa dad bini aadan ahoo dadbaa waxay iska dhigaa bahala iska dhigay isu bedela waxyaaba badan wixiise waa soo wada qaybka yaxna soo wadaagaaday oo markaa wadaagaaday dhacaasoo galaasooy
waa gartay marka
dadka caqligii waayeelka waayeelkeenu
caqligii saaad u seeda waayo marka dee waa sheekooyin ilaa yaraantii soo jiray oo inta badan hanaan maski xiyana waalidiinta caruurta ay ugu baqagelin jireen markaa tarbiyadun bay uga jeedeen kolley markii la weynaaday maxaad ogaatay inay kuwan yihiin macnahoodu
macnahoodu wuxuu ahaa waxa weeyaan waxaa kasoo waxa kusoo bilaabayaa matalan guuraca ka soo caray waa geedida la yahay ilmuhuna waa daalay oo uu soco waayo alka geedigaah buu ka haday soiyo soo socoyo deelama odhan karo laakiin cabsidaa la gelin jira waxla okeliy guuraraca ka soo caray guuraraca wax la yahay ma jiraan ilmuhu soo orday intu baqo oo geedigaha soo gaaro weye saasina san okeliyado geedigii soo gaari jira waa waxa weeyaan ama hadalkii wanaagsana oo lugtii horeto oo dagaalmadkii naga waaweyn ay ahaayeen caws iyo biyo kuno waan kugu yeedayaa ilmu waa cabsoonaya caws iyo biyo kuno bahal buu mooyaa lakiin waa lo-oda weye lo-odaa caws iyo biyo kuno waa markaa wanaagada lagaada waxaasoo dhan biyahaa horeynu ka cabaynaa shir wacow biyahaasaynu ku cabaynaa waa dhalanteed baa ilmiina tusaya dhalanteed wa markaa uta kidbu waa sii baabaa
waa dhalan habaabistii weeyaan waayo sidoo kale iyadana waxaa jirtay in la odhan jiray haddaad halkaa dibadda u baxdo gobol ku dhaco furiyo geedallaaci baa ku qaadan doona
waa maqlay oo waxaweyaan
waa adigaasoo dee dib baad ka ogaatay wax badan dadkao dhanna saasay dib uga ogaadeen inta la weynaaday qaar ka mid a wax makaala kulmeen oo adiga laftigaaga adigoo weyn haddana iyadoo taasi kugu sii jirto ma dareentay in baqadii beriga ama baqagelintii lagu sameeyey iyo wixii lagu sheegay inaad ka baqatay
walahi anigu waa jirtaa shir wuxuu hadeesimaaha sheekooyinkaas yaagaa igu qasayaa sheeko ka mid aba isoo hormartay waxay ahayd an meel aan iskuul ka bisilinay waan fadiistay ilaana wax iskaga qayinaya waa sheeko yan igu jirtay oo aan dadkala usoo weydiiyo sheeka lamida baa isoo martay anigoo iska qayinaya meel ka fadhiya diyaal ka fadhiya keligay ahow markaas marada lagu qadhigay gidaasi biyihii shaahi qadhiisa waxnaba soo dhigtay waa rin madow sideedii habeenimo rin madow oo riyaha ka weyn isa soo kaymartaan waa sheekiya waxaan wariyahay inay durqaanka ahayd iyo inay yani wax kaleeto ah iskaytisaan buufsi hore ugu jiray shir cumida ahayd maqaale
markaa ridi waa kusoo hor istaagtay adoo meel iska fadhiya oo barjaynaya maxaad samaysay markaa
waa shakiya waxyara isuriyay aniga badan lagu hayo waa kaba wabsooday intaa shakiya
hadal baad waad la hadashay ba
waa la hadlay dalano shakiga labaad wuxuu sii galagaa ridi way dhaqaaqday saasay socota waxaydadwayadii waa ka soo kartay wayadii bahalii
waan gartay kadibna markay tagtay adna waad iska soo dhaqaaqday maxaad tallaabo qaaday
waxaan talaabo qaaday isla markiiba adigu ra kaleeto oo meesha ila joogo iskuulka inlasiisay waxaa yeelyeelay raggii wax og waa yaahdeen war waa jiraan dadku waa bahala isu bedela waa jiraan qaar waxa yihaha oo shakiga ka saray buufiskaskata waa wixii ilaa yaraantii dadka lagu sheekayn jira waxaas wax jira maaha dabacdi odayaashii iyo rag baan idinoo isu qabsaday waxankaasaan weydiiyey waa la qabtay xoog baa laydu qabtay waxay maridaad xal o dhan la hadlaysay oo xoolaha ila cilimadama hadashay maridaad la hadlaysay oo waxay idana ugu horraada nahaad oo laiga tagaalahay dabeedna waa taxayiyeen waxayba fisiyo oo bila halka raalista wahaysto fiuina biyaha ka weyno
marka inta lagu kaxeeyey ayaa ridii lagu dulgeeyey oo lagu soo taabsiiyey oo lagu yidhi waatane ridan ay ahayd ee bahal may ahayn
waa shir cawde shakligii ma wada bixin bayaanlay kusoo leydiyey ridii leydaya la dulgeeyey
marka waxaad samaysay intii wixii ka dambeeyey waa dee labada lagu wadintaad sasaarataad si fiican oo macaan u barjaysay soo maaha oo shakiga waa kaa baxay
waa ilaahay haa sheekooyinka horey ka dhigan tahay waa iga baxday waa laga saaray wax jiraa ma jiraan baalayi wax yani aan kasoo kala diro dee sheekadaas aan kasoo dago horta idiba ka wareegay anigoo weyn kasoo dhigay aan kasoo dhigna kuyey meshan wuxuu hi lama hadleena riyaha inta arkaygaa kusaa oo kuwaadteena damanaya walanaga kaxaynana waynaga la jogna hi lama hadleena hadunyaa limana waa laylag
waa hagaag dhegaystayaal waxaan maqli jira o ninkii noolow maxaa ah maxaa aragtay kuu laaban mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba caweysin wacana wanaagsan
Ugo goyay gablada, ugo yoga mugasi. Ugo goyay gablada, ugo yoga mugasi.
halkana dhegaystayaal waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga, waana qaybtii u dambeysay ee wareysiga ee barnaamijka caweyska Washington siistay fanaanada Nasteexa Ciise Xirse oo ku magac dheer Nasteexayndho. Waxaanay fanaanadu qaybtan kaga hadli doontaa qaar ka mid heeseega aadka loo dhegaystay muddooyin ka dambe iyo weliba heesa ay hore u qaaday, iyo dabcan sida oo kale safar ay fanaanadu ku tagtay magaalada Hargeysa iyo bandhig faneed ay damacsaneen inay halkaasi ku qabato sannadkii 2016 bandhig faneedkaasoo baaqday iyo weliba goorta ay damacsanta inay Hargeysa ku noqoto. Waxaa tilmaantay in sannadkii 2016 aadeen hada dhinaca geyga Soomaalida u kacday damcan Nairobida haday noqoto iyo meelo kalaba tagtay, in imika hadda haatan waqti ku siman 2 sano ama xiliyadaas oo kale 2016 oo kale magaalada Hargeysaad safar ku tagtay dabcan si aad bandhig faneed ugu qabato amaba show wax la yidhaahdo, hase yeeshee maay suurta gelin in balse haddii ba aynu nidhaahno dabcan intaasi kadib waxaa soo baxayay dadweyne kala duwan oo baaq ku soo diraya oo leh Nasteexaasoo noqoto ha timaado magaalada show ha ka dhigto ama bandhig faneed ha ka dhigto. In Abwaanlaab Saalax baa ugu dambeeyay maalin dhaweyd ka hadlayay dabcan faaniskaag iyo taageerayaashaaduna de meelaha ku nool yihiin ma ka mid tahay, innaba ma kugu qorshaysantay inaad dib ugu noqoto oo aad bulshadaadi halkaa bandhig faneed ugu qabato isla markaan aad ka heysto?
oo waxa weeye wixii Ilaahay ku qoro unbaa ma taqaanaa dhici kara uma taqaanaa carfan kartaa. Laakiin waxaa la yidhaahdaa taasina calafkaas Ilaahay isu ii qoro inaan sameeyo ayaan ku daynaynaa. Hadday noqoto hadda waxaa la yidhaahdaa hadalkan hadda socda ee ah inaan soo laabto abwaanka oo ka abwaanintii iyo mataqaanaa dadkii ka hadlayay hada ugu badnaadaan shicibka oo tan iyo maalintii showgaya mataqaana suurtageli waayo inuu dhaco ilaa up to this day oo hadda aynu joogno. Runtii shicibku ay aad u rabeen mar walba laga soo codsanayay inaan imaado Hargeysa. Waxaan leeyahay codsiga hadda abwaaninta iyo dadkii mataqaanaa ama siyaasadiinta ama dadkii ay kasoo hadlayeen ka hor ayaan anigu xal diyaar u ahaa inaan tago Hargeysa oo aan u noqdo bikoosinimo gurigiisi kama maarmo. Hargeysa waxay ka mid tahay maxaanka ku hadaayay geyga Soomaaliya dadka geyinada mataqaana meelaha aan markii xaggii xitaa suudaanta noqoto waana dad maxaa ku dhahay fankaygii baa degen, waxaa degen faaniskaygii baa degen, taageerayaashaygii baa degen, dadkaygii baa degen. Marka insha allahi biidnillaahi kariim waan tegayaa, haddaana naftadeena waan hadii ilaahay iraado.
Waagaag waynu wada joognaa insha allah Hargeysa iyo weliba showgaaga ama bandhig faneedkaaga. Waagaag Nasteexo, haddii gabagabadii baynu maraynaa, heesa suugaan kala duwan baad soo saartaa, qaar baa hadda soo baxay, qaar baa jidka kusoo jira oo soo socda, ugu dambeyn maxaad bulshada u soo xuli lahayd dhinaca heesaaga?
Heesahayga waxaan hadda aan u soo xuli lahaa heeska la yiraahdo Lahasho.
Waan gartay balintaynaan cidda samaysay laxanka iyo waxaasoo dhanba gelin, ereyadeeda maxaa ka mid ah?
Ereyadeeda waxaa ka mid ah loogu ganaybo andalaybo iyo وحليب طنطا شعي ليلة قمية شعي ليلة قمية مركلة في اكتبا وحيلة مودية مركلة في اكتبا وحيلة مودية إلي إقول ماي
ريد انت سكرة وحقك sida lekka ahan sada riddo logu ganay ba
Inay igu lamayn xilaba is egtabaha waxay laabtu moodaa markay laba is egtabaha waxay laabtu moodaa inay inay igu lamaay
erayada waxaa sameeyey abwaan aan aad u jeclahay oo sooga wadanka qadar dooxa qadar waa abwaan jamaal liban. Laxankuna waxa weeye germany abwaan cabsan waa yar laxan isoo degan xagga germany marka magaci germany buu qaatay
si wanaags
muusiguna waa cabdirashiid cali xamal
waa la isugu tagay si kale kuma garatid
tuugista iyo muuqaalkuna waa xagga iyo universal iyo abukarmahdi
waaga haddaan su-aal kale ku weydiiyo ma jirtaa hees adiga si gaara kuu saameysa ama si gaara kuu khusaysa amaba aad ka codsatay abwaan inuu kuu curiyo oo midhaheeda kuu curiyo?
Way jirtaa, laakiin runtii anu wareysiyo kambasiyo waxaana ka mid a heestaan lahasho mana haddii lasii weydiiyo ma sii guda galo
mana faahfaahin aad ka bixisa diyaarumatid laakiin heestaaswaaga ugu dambeyn amaba su-aasha ugu dambeysa haddaan ku weydiiyo dadka qaar baa qabaa in fanku yahay kii hore dabcan oo aad wax badan ka sheega fankan dambe adiguna waxaad ka mid tahay fanaaniinta muddooyinka dambe aadka loo dhegeystay, aadka loogu jecel yahay, say kugu muuqataa adiga markaas barbar dhigto fankii hore iyo kan imika?
Runtii badna waan la qaba sidan ula ma qabo, oo dee sidan ula qaba waxay tahay shaqa iyaga ka ahayd. Waxay haysteen garab badan, waxay haysteen qiimihita lagu qadarinayo, waxay haysteen dowlad ilaalisa, waxay haysteen waxyaaba badan oo anagu aanaa haysanin. Waxaana taasaana qiimo u yeelaysa oo afgaaniintii iyo soomaaligii ay mataqaana ay suwaarka laga sameyay afgaaniintii oo dee sidii hore isagii waagii hore iyagu afgaanu haysa anagu ma haysano. Iyo qiimihii iyo fanka xaggo sharcimiga uu lahaa hadda ma lahan. Sina waanu ugu waxaysanoho annaga hadda shaqa naga ma ahana, hobi bay naga tahay. Iyo mataqaana hadda waxaa jirta dawey wax walba kala duwan yihiin. Hadda ninkii hadli karaa waa heesi karaa arrin dhahaa socod, haddii hadli kartii waa heesi kartaa. Annaga xaggaasay naga xumaatay, laakiin xagga shaqada iyo qof xagga weliba xagga qurbaha markaan dhaho aniga xagga dadka qurbaha joogan ka mid ahay, shaqa naga ma ahan. Oo haddii aan shaqo ka dhigano oo dee shaqo ay noqotan dee shaqo waynoo noqon kartaa, laakiinse dee baahi loo geynaysay ama dhahan ma jirin. Laakiin waagii hore waxay ahayd shaqay ka ahayd, way ku shaqaysan jireen, markaasi haddana maamul ku lahaayeen, markaasi haddana sharaf dheeraada ku sii lahaayeen, markaasaa qiimo kale weyn lagu sii lahaa.
Si wanaagsan weyn
taasata misankeedu aada u culus yahay, inaan ku qadirno ay heerkaa gaarsiisan yihiin anagu ilaa hadda aanu aragno, ilaa hadda maxuu modelkii noo yihiin annaga dad aanu ku dayano dadkii hore noo yihiin kanaanintii hore.
Waa hagaaga, aada baan kugu mahadcelinayaa Nasteexo. Heesta ugu dambeysa ee bulshada usoo xulaysa inu kaga tegi doono dhegeystayaasha maxay noqonaysa?
Heesta ugu dambeysa ee aan soo qabanayo waa hees la yiraahdo Dareen.
Haye.
Dareen ereyadeeda waxaa iskale agwaan jooga Mareykanka, Xiljid Xasan la yiraahdo, agwaan Xiljid Xasan. Waxankeeda waxaa iskale Caydiid Tuhimo oo ila degan wadanka Norway iyo magaalada Oslo. Muusigu waa Cabdihaad Cantarnaaji, codkuna waa aniga.
Waxaa dhegaysa haboon baan leenahay heestaas aynu ku gabagabayn doonaa barnaamijkeeni caweyska Washington. Dabcan waanu ku mahadcelinaynaa adigana waqtigaaga iyo weliba inaad barnaamijka nagala qayb qaadato iyo weliba aad nagula caweyso habeenkana caawa.
dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda, waxaan idin leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
heestaasi fanaanada nasteexa indho waxay u dambeysay barnaamijkii caweyska Washington oo nala socodsinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Inta gebagebada idaacadda aynaan tegin wararkii caalamka, aan xusuusiyo wararka kuwii ugu waaweynaa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u duur xulay sabtida maanta maamulka gobolka California in la yareyn lahaa khasaaraha dabka ka holcaya keymaha gobolkaasi haddii arrinta si wanaagsan loo maareyn lahaa. Hadallada Trump ayaa yimid daqiiqada ka hor markii uu socdaalay gobolka California si uu ugu kuurgalo burburka, ulana kulmo saraakiisha maxalliga ah iyo dadka uu dabku sida daran noloshooda u saameeyey. Booqashada Trump ayaa timid hal toddobaad kadib markii uu eed u jeediyey saraakiisha gobolka California, islamarkaasna uu ku hanjabay inuu ka joojin doono lacagaha dowladda federaalka ay gobolkaasi siiso. Fariimaha Twitter-ka ee madaxweynuhu diray kuma uusan xusin abaaraha daran ee gobolkaasi ka jira, kuwaasoo saynis yahanadu ay sheegeen inay yihiin calaamadaha isbeddelka cimilada.
Waa hagaag dhegeystayaal, Maxamed Cabdi Xasan aad buu mahadsan yahay oo qodob ka mid a wararka qodobadii ugu waaweynaa in dib inoo xasuusinayay. Haatana ay dib u jalcino dhinacii kaalmaha heesaa, waxaad ku soo maqan codka fanaanka Xasan Aada Samatar iyo weliba heesta Caasha Suuban.
heestaasi fanaanka Xasan Adanna waxay gebagebo u tahay idaacadeedii fiidnimo. Anigoo Maxamed Cabdi, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Bashiir Abikar waxaan leenahay sidaas iyo fiid wanaagsan.
oogadaashada sida wali karaame sida sebi sabaale sida hooyo waxusi sida hooba lugu hees saaciidadeedaad ragba kaga sarayne sida boqorad maamul